kaderin üçüncü mertebesinde söylediniz ki Allah Teala her bir şeyi öz isteğiyle, öz iradesiyle edir. Bu yerde bir sual da meydana gelir ki insanın özünün iradesi var mı, seçimi var mı neyse etmeye? Yoksa ki bütün baş verenler Allah Teala'nın iradesiylendir.
Çok güzel sualdı. Ve burada ümumiyyətlə önce bir şey qeyd eləmək istərdim ki, insanın etdiyi əməllər, yəni dünyada, hayatta insanın başına gələn hadisələri iki yerə bölmək olar. Birinci, o hadisələr ki, insanın orada seçimi yoxdur. Və bu hadisələr, misal üçün, insan soyuq olanda üşüməsi kimi, və yaxud istidə tərləməsi kimi.
Və yaxud da hansı ölkədə doğulması, hansı ailədə dünyaya
gəlməsi. Doğulması, həmçinin ölməsi. Hı. Və bu hadisələr insanın iradəsindən kənardır və bu hadisələr sözsüz ki, Allahın iradəsi ilə, istəyi ilə baş verir. Və bu hadisələrdə insanın seçimi yoxdur. Amma digər əməllər isə insanın oturması, yeməsi, həmçində ibadət etməsi
və yaxud da etməməsi.
Bunlar hamısı insanın iradəsi ilə əlaqəlidir. Və bizim deməli bundan əvvəl qeyd etdiyimiz deməli qədərin üçüncü mərtəbəsində qeyd etdiyimiz etdik ki, hər bir şey Allahın iradəsi ilə baş verir. Bu insanın bu yer üzündə deməli iradəsinin və seçimin olmasını deməli inkar etmir. Yalnız insanın iradəsi və istəyi Allahın istəyindən sonradır. Yəni, yalnız Allah istədikdən sonra insan nəyisə istəyə bilər. Amma insanın da seçimi var və insan özü sərbəst şəkildə hansısa bir işi istəyir və ya istəmir. Və ya əksinə, insanın bu dünyada seçmək hüququnun, haqqının olması da o demək deyil ki, Allahın varlığına baxmayaraq insan deməli, yer üzündə sərbəstdir və istədiyini edə bilər. Bu da elə deyir və əhlüsünnənin yəni, məsələbi budur ki, insan yer üzündə iradəyə və seçim haqqı var və bu seçim haqqı yalnız Allahın istəyindən sonra olur, baş verir.
Yəni, Allah istəməyincə insan onu istəyib həyata keçirdə bilməz.
Allah Teala bayaq qeyd etdiyimi Təkvir surəsinin 28-29-cu ayələrində Allah Teala buyurur ki, İn huva illə zikrun lil aləmin limən şəə minkum ən yəstəqim və mə təşəunə illə ən yəşə Allahu Rabbul aləmin. Bu, aləmlərə bir nəsihətdir. Sizlərdən deməli, doğru yolda olmaq istəyənlər üçün. Və sonra Allah Teala ayənin ardında buyurur ki, Allah aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməyənə qədər siz istəyə bilməzsiniz. Başqa bir ayədə Allah Teala Kəf surəsinin 29-cu ayəsində buyurur ki, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْفُرْ Allah Teala buyurur ki, de, haqq sizin Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəsə iman gətirsin və kim istəsə deməli inkar etsin. Və burada da görsün Allah Teala deməli öz bəndəsinə, öz quluna istək hüququ vermişdir və insan seçmək hüququna malikdir. Yalnız bu istək, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yalnız Allahın istədiyindən sonra baş verə bilir. İbn Teymiyyə rahimahullah deməli bu xüsusda, bu mövzuda deməli, insanın iradəsi ilə, yəni Allahın insanın istəməsi, istəyi ilə Allahın istəyini deməli, sanki bir ağacın meyvəsinə bənzədir. Və necə ki, biz deyirik ki, bu ağac, bu meyvə, bu ağacın barıdır və biz meyvəni ağaca nisbət edirik və buna baxmayaraq, ağacı da və həmçində bu meyvə də yaradan Allahdır. Və eyni zamanda da, yəni əməllər insana nisbət olunur. Yəni insan bu əməlləri edir, seçir, edir və yalnız bu deməli bu əməli də və insanı da yaradan Allah Taaladır. Və həmçində başqa bir dəlil buna, yəni insanın seçim dünyada seçim haqqının olmasına başqa bir dəlil. Biz bilirik ki, şəriətdə dəli, yəni ağlı başında olmayan dəli və həmçində hansısa bir işə məcbur olunan insan Allah Teala ona günah yazmır. Etdiyi əməldə ona günah yoxdur. Və bu da dəlildir ki, yəni insanın iradəsi var. Yalnız iradəsi ilə, öz istəyi ilə edilən əməllərdə, öz seçimi ilə etdiyi günahlarda Allah Teala ona günah yazır.
Müşəh müəllim, bəzən günahkarlar, asi insanlar öz günahlarına bu cür bəraət qazandırırlar ki, burada bizim heç bir istəyimiz, heç bir seçimimiz yoxdur. Biz yalnız bizə verilən qədəri yerinə yetiririk. Yəni bizim qədərimizdə əgər bu günləri bu günah olmasaydı, biz bunu etməzdik. Bu barədə şəriətimiz, dinimiz nə söyləyir?
Sözsüz ki, öz günah əməllərində deməli, qədəri səbəb göstərənlər heç də düzgün etmirlər. Yəni, bu belə deyil. Və biz Quran-ı Kərimdə və şəriətdə olan dəlillər və həmçin də həyatımızda baş verən hadisələrlə biz görürük ki, deməli, bu heç də belə deyil. Yəni, günah işlərdə və vacibləri tərk etməkdə qədəri səbəb kimi göstərmək heç də düzgün deyil. İlk növbədə yəni bunu deyə bilərik ki, bu cür deyənlər barədə Allah Teala Quran-ı Kərimdə ayə nazil edib və o cür deyənləri pisləyir. Və Allah Teala bildirir ki, bu cür deyənlər artıq peyğəmbərləri yalan saymış olurlar. Və Allah Teala Ən'am surəsinin 148-ci ayəsində buyurur ki: "وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ" Allah Teala buyurur ki, Allaha şərik qoşanlar dedilər, əgər Allah istəsəydi, biz ona şərik qoşmazdıq və babalarımız da şərik qoşmazdı və həmçinin də deməli, heç bir şeyi də özümüzə haram etməzdik. Allah Teala ayənin ardında buyurur ki, كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan əvvəlkilər də məhz beləcə yalan saydılar peyğəmbərləri. Hətta zəqu bəsənə. Axırda onlara bizim əzabımız gəldi. Yəni, bu cür demək düzgün deyil. Niyə görə? Çünki qədəri səbəb gətirmək olar yalnız müsibətlərdə. Yəni, insanın özündən asılı olmayan, bayaq qeyd etdiyimiz kimi baş verən bir hadisələrdə. Çünki niyə görə? İnsan öz deməli, günahlarında və vacibləri tərk etməkdə, əgər qədəri səbəb gətirərsə, göstərərsə, bu insanı tövbədən uzaqlaşdırar və insanı deməli, yaxşı əməl etməkdən məhrum edər. Və buna görə də bu heç də yaxşı əməl deyil. Amma müsibətlərdə isə qədəri səbəb gətirmək insana təskinlik verir, səbr verir və insan bu başına gələn müsibətlərdə Allahı, deməli, savab umur. Allahdan umur savabı. Və biz, deməli, bu cür insanlara, yəni, öz günah əməllərində və vaciblərin tərkində, Allahın onlara buyurduğu vaciblərin tərkində qədəri səbəb gətirən insanlara belə cavab verə bilərik ki, ilk növbədə, əgər bunu deyən insanın öz haqqı tapdansa və ya ona bir zülm olunsa və qarşı tərəf, yəni ona haqsızlıq edən, bu haqsızlığında qədəri səbəb kimi gətirsə, o heç vaxt onu qəbul etməz və onu üzr saymaz. Bəs niyə görə özü üzr sayır? Yəni, öz haqqı tapdalananda qədəri səbəb gətirəni üzrlü saymır. Bəs niyə özü Allahın haqqını tapdalayır, Allahın vaciblərini tərk edir və bunu qədərlə əlaqələndirir? Bu birinci. Digər tərəfdən, qədəri, deməli, günahlarında qədəri səbəb gətirənlərə deməli, cavab budur ki, əgər belə olsaydı, yəni hər bir günah işdə qədər səbəb olsaydı, o halda peyğəmbərlərin gəlməsində bir hikmət olmazdı. Və həmçində günahkarlar üzürlü sayılmış olardı. Misal üçün, Firon, İblis, onda onların...
Heç kim cəhənnəm əhlindən olmazdı.
Əlbəttə, həmçində onların etdikləri əməllər, deməli, haqq görünərdi. Və bu da ikinci tərəf. Üçüncü tərəfdən isə deməli, əgər biz o insanın həyatına, yəni bunu deyən insanın, öz günah əməllərində qədəri səbəb gətirən insanın həyatına fikir versək, diqqət eləsək, görərik ki, bu insan heç də dediyi kimi etmir. Yəni, dünya mənfəətlərini əldə etmək üçün bütün səbəblərdən tutur və can atır, səy edir. Amma demək və həmçində özünü şərdən və pislikdən qorunmaq üçün yenə də bütün səbəblərdən tutur və qədərə arxain olmur. Əgər elədirsə, onda bu insan otursun evində, ruzi dalınca da getməsin və desin ki, qədərim gələcək. Amma elə deyil, əgər ona bunu desə...
Necə ki, bəzi yolunu azmışlar, bunu eləyirlər. Otururlar və gözləyirlər ki, həqiqətən də bizim qədərimizdə bu var, biz evdə də olsa bu gəlib çıxacaq.
Sözsüz ki, İbn Teymiyyənin gözəl bir sözü var. Deyir, əgər kimsə öz deməli ruzisində qədəri səbəb gətirirsə, bilsin ki, bu artıq əvvəlcədən Allahın ona yazdığı bir bədbəxtçilikdir. Və bu insanın özünə biz əgər desək ki, sən getmə ruzi dalınca və yaxud hansısa bir iş dalınca, deyəcək ki, niyə axı getmək lazımdır? Amma özü isə, deməli, günah işlərdə isə səbəbi, qədəri səbəb gətirir. Və bu da ziddiyyət təşkil edir. Və əgər insan öz dünyada, yəni bu dünyada bütün xeyrə, yəni hər bir xeyrə nail olmaq üçün deməli, qədəri arxain olmayıb, səbəblərdən tutur və can atırsa və həmçində hansısa bir deməli, pisliyin və yaxud şərin qarşısını almaq üçün yenə də qədərə arxainlanmayıb, öz ehtiyatını tutursa, bəs niyə görə qiyamət günü, yəni qiyamət günü baş verəcək o əzabdan və pisliklərdən özünü qorumaq üçün ibadət etmir? Məsələn, insan bu dünyada yəni, soyuqdan qorunmaq üçün odun tədarük görür və həmçində özü geyinir və isitmə cihazları alır və s. Bu kimi tədbirləri görür ki, qabaqda soyuq gəlir. Bəs niyə, nə üçün axirətdə Allahın deməli, bizə xəbər verdiyi bu cəhənnəm əzabı və həmçində günahkarların aqibətini bilə-bilə bu dünyada Allahın vaciblərini tərk edib, onun üçün tədarük görmür? Bax, bu özü yəni, ziddiyyət təşkil edir bunlar.
Bəzi insanlar qədər məsələsində çox incəliklərə gedirlər. Halbuki qədər məsələsində insanın demək olar ki, heç bir bilgisi yoxdur. Allah təbarək və təalanın verdiyi azacıq da olsa bilgidən başqa. Ümumiyyətlə, bax, bu məsələdə nə tövsiyə edərdiniz inanc sahiblərinə?
Ümumiyyətlə, tək qədər məsələsi deyil. Şəriətdə Allah təala bizə heç bir məsələdə incəliklərə getmək və dərinə getmək deməli, tövsiyə etmir Allah təala bizə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də hədislərində yəni bunu buyurur. Məsələn, Peyğəmbərimiz hədislərinin birində buyurur ki, Hələkəl mutənəddiunə. Yəni, xırdalığa gedənlər həlak oldular. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İyyəkum vəl-ğuluvə fiddin. Yəni, sizi dində həddini aşmaqdan çəkindirirəm. Bu, hər bir işdə. Xüsusilə də qədər məsələsi elə məsələdir ki, bu məsələ Allahın bir sirridir. Necə ki, alimlər bunu buyurur. Həmçində Ali radiyallahu anhudan gələn bir rəvayətdə bir kişi Ali radiyallahu anhudan qədər barədə soruşur. Deyir ki, mənə qədərdən xəbər ver. Və Ali radiyallahu anhu deyir ki, bu zülmətli bir yoldur, ona deyir. Bu yolu tutma. Biraz keçir, kişi yenə sual verir. Deyir, mənə qədərdən danış. Və Əli radiyallahu anhu deyir ki, bu dərin bir dənizdir, ora başvurma. Və sonra yenə sual verir qədərdən, deyir ki, bu Allahın bir sirridir, onu açma. Və insanın ağlı sözsüz ki, çox zəifdir, məhduddur. Yəni Allahın elmi ilə müqayisədə insanın elmi çox zəifdir. Və bu da Allahın elmindən olan, Allahın elmi və olan bir məsələdir, yəni qədər məsələsi. Biz yalnız əsas buna iman gətirməliyik ki, Allah hikmətlidir və adildir. Və Allah təala heç kəsə zülm etməz. Və Allah təala deyir ki, hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. qudsi hədisdə buyurur ki, Rəbbiniz buyurdu ki, ey qullarım, mən zülmü özümə haram etdim və sizin aranızda da zülmə haram etdim, bir-birinizə zülm etməyin. Və hikmət mənası da, yəni Allah hikmətlidir, hikmət sahibidir və hikmətin mənası, yəni hans hər bir şeyi öz yerinə qoymaq deməkdir. Və biz iman gətiririk ki, Allah Taalanın deməli, bu kainatda təqdir etdiyi, yəni müəyyən etdiyi öz elmi ilə hər bir şey Allahın hikmətinə uyğundur. Hikmətlidir. Və Allah heç kəsə zülm etməz. Heç kəsin əməlini zayi etməz. Və əgər kimsə cənnət əhlidirsə, deməli, o ona layiqdir. Və kimsə cəhənnəm əhlidirsə, o da ona layiqdir. Və bu məsələdə dərinə getmək insana heç bir nəticəyə gətirib çıxartmayacaq. Əksinə, insanda şübhələr və narahatçılıqlar doğuracaq. Yəni, buna səbəb olacaq. Və bəs buna görə də alimlər bu məsələdə dərinə getməyə məsləhət görmürlər. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. İnne sam'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Teala buyurur ki: "Sənə aid olmayan məsələlərə, yəni bilmədiyin işlərə qarışma." Yəni deməli bilmədiyin işləri deməli məşğul olma. Çünki həqiqətən qulaq, göz və ürək etdikləri əməllər barədə sorğu-sual olunacaqlar. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. dövründə Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu qədər barədə danışır və bildirir ki, Allah Teala müəyyən bir insanları cənnət üçün, müəyyən bir insanları cəhənnəm üçün yaradıb və bu barədə bu zaman deməli Peyğəmbərimiz s.ə.v. yanında olan sahabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah, əgər belədirsə, yəni hər kəs öz yazıldığı, yəni əvvəlcədən müəyyən edildiyi deməli
yerə düşəcəksə,
o halda əməl nə üçündür, nəyə lazımdır? Və Peyğəmbər s.ə.v. o zaman ona cavab verir ki, əməl edin, yəni deməli salih əməllər görün. Və hər kəsə nə yazılıbsa, o deməli onun deməli həmən o yazıldığına uyğun da əməllərə müvəffəq olunacaq.
Yəni asanlaşacaq.
Yönəldiləcək. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. Leyl surəsinin bu ayələrini oxudu. فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kim haqqını versə, yəni Allahın haqqını versə, yəni burada həm mal, həm hər bir haqq və Allahdan qorxsa və gözəl olanı, yəni la ilahe illallahı həm dili ilə, həm qəlbi ilə, həm də əməlləri ilə təsdiq etsə, biz onu asanlığa nail edərik. Yəni, asanlığa yönəldərik. Və ayənin ardında Allah Teala buyurur, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Amma kim paxıllıq etsə, yəni xəstlik etsə və Allahdan asılı olmadığını, yəni Allaha ehtiyac duymadığını iddia etsə və gözəl olanı, yəni la ilahe illallahı təsdiq yalan saysa, yalanlasa, biz onu deməli çətinliyə yönəldərik.
Eşəm mənim, əvvəlki verilişlərimizdə biz imanın səmərələri haqqında danışmışdıq. Bu dəfə biz qədər haqqında danışırıq. Qədərə imanın səmərəsi haqqında bizə məlumat verərdiniz.
Qədərə iman gətirmək həqiqətən insanın həyatında və öz nəfsində bir çox səmərəsi var. Və bu səmərələrdən ən əzəmətlisi, ən birincisi insanın, yəni insan qədərə iman gətirməklə imanını kamilləşdirmiş olur. Yəni kamil iman, tam iman gətirmiş olur. Çünki buna iman gətirməsə insan imanı naqis olar. Bu əsas məsələdir. Digər tərəfdən qədərə iman gətirmək insanda Allaha təvəkkülü artırır və Allaha arxayın olmaq və insan bildikdə ki, hər bir şeyin səbəbkarı və hər bir şeyi deməli Allahın istəyi ilə baş verir. Deməli insan hər bir şeydə Allaha arxayın olmalıdır. Yəni özünə və digər səbəblərə arxayın olmamalıdır. Və bütün bu etdiyi əməllərdə səbəblərdən tutsa da Allaha arxayın olmalıdır. Və əgər bütün səbəblərdən tutduqdan sonra yenə də onun deməli hansısa bu iş alınmasa, bu halda deməməlidir ki, kaş ki mən belə edərdim, kaş ki mən belə edərdim. Necə ki hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz də buyurur ki, keçən şeylərdən, ötmüş şeylərdə kaş ki sözü işlətmək şeytana qapı açır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir kəs səbəblərdən tutduqdan sonra başına bir müsibət gəlsə, deməsin ki, əgər mən belə etsəydim, belə olardı, belə etsəydim, belə olardı, lakin desin, Allah belə təqdir etmişdi, Allah belə istədi və Allah istədiyi də olur. Qədərə iman gətirən, kamil şəkildə iman gətirən insan qəlb rahatçılığı tapır. Və bu qəlb rahatçılığı onun onda deməli hər bir hadisələrin, hər bir hadisənin baş verən hər bir hadisənin məhz Allahın qəza və qədəri ilə baş verməsindən irəli gəlir. Yəni insan hiss etdikdə ki, baş verən hadisələrin hər biri Allahın qəza və qədəri ilə baş verir. Bu halda insanda bir növ qəlb rahatçılığı yaranır. Və insan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin Abdullah bin Abbasa etdiyi nəsihəti xatırlamalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bil ki, yəni Abdullah bin Abbasa buyurur, bil ki, sənə toxunacaq, toxunan müsibətlər səndən yan keçə bilməz. Və yaxud əksinə, səndən yan keçənlərsə, heç cürə sənə toxuna bilməz. Və həmçinin Peyğəmbər buyurur ki, bil ki, əgər bütün insanlar yığışsa, yer üzündə olan insanlar yığışsa ki, sənə bir xeyir vermək, onlar Allahın sənə yazdığından başqa sənə bir xeyir verə bilməzlər. Və yaxud əksinə, bütün insanlar yığışsa ki, sənə bir zərər toxundurmağa, yalnız Allahın sənə yazdığını sənə toxundura bilərlər. Və hədisin ardında, axırında Peyğəmbər buyurur ki, artıq səhifələr yazılmış və qələmlər qaldırılıb və səhifələr quruyub. Və hər bir insanın başına gələn hadisələr sözsüz ki, ya onun üçün xeyirli, yəni ona deməli, sevindirən hadisələr olur, ya da onu kədərləndirən hadisələr olur. Və insan bu sevinəcək hadisələrdə, onu sevindirəcək hadisələrdə Allaha şükür etməlidir və onun deməli, kədərləndirəcək hadisələrdə isə səbr etməlidir və savab ummalıdır. Necə ki, İkrimə rahimahullah deyir ki, hər bir insan ya kədərlənir, ya da deməli, sevinir. Və bu kədəri deməli, savaba çevirin və bu sevinci isə Allaha həm sənaya çevirin. Qədərə imanın dördüncü səmərəsi insanın bu həyatda nail olduğu hansısa bir deməli, nailiyyətlərdə deməli, özünü öyməməsi və təkəbbürlü olmamasıdır.
Yəni, dolayısıyla bu mənim bacarığımdır, bu mənim bəli. Zəhmətimin bəhrəsidir deməməsidir.
Deməməsidir. Çünki qədərə iman, qəza və qədərə iman gətirən insan artıq bilir ki, bütün bu neymətlər Allah tərəfindəndir və neymət gəldikdə ona şükür edər və özünə deməli, fəxr etməz bununla. Özünü öyməz və təkəbbürlü getməz. Və bunun əksi də 5-ci faydası, səmərəsi, əgər bir müsibət üzr versə insana, insan deməli, ruh düşkünlüyü tapmaz və səbr edər və bilər ki, bu Allah tərəfindəndir və qəlb rahatçılığı və həmçində üzüntü keçirməz. Necə ki, bəzi insanlar qədərə və deməli, imanı naqis olan insanlara bir sıxıntı üzr verəndə son dərəcə üzüntü keçirər və ancaq fikri düşüncəsi bu bunun deməli başına gələn müsibət olar və hətta bəzilərində iş o dərəcəyə gəlib çatır ki, intihar dərəcəsinə gətir çatır. Bu sözsüz ki, bunlar hamısı qədərə imanın zəifliyindəndir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Əl-Hədid surəsinin deməli 22-23-cü ayələrində buyurur: "Mə əsabə min musibətin fil ardı və lə fi anfusikum illə fi kitabin min qabli ən nəbrəəhə. İnnə zəlikə aləllahi yəsir." Altıra buyurur ki, yerdə və sizin özünüzdə baş verən elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl lövh-i məhfuzda olmasın. Həqiqətən bu Allah üçün asandır. Sonra Allah ayənin ardında buyurur ki, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ Allah bunu ona görə edib ki, yəni bildirir ki, bunu sizə bəyan etməsi ondan ötürüdür ki, siz ötürdüklərinizi, yəni deməli həyatda baş verən müsibətlərə görə təəssüf hissi keçirməyəsiniz. Və həmçinin də sizə verdiklərimə görə də deməli həddindən artıq sevinməyəsiniz. Vallahu la yuhibbu kulla muxtalin fəxur. Allah Taala özündən razı və özünü çox öyəni sevməz.
Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü proqramımıza Rəsulullahın sevimli peyğəmbərimizin bir kəlamı ilə yekun vurmaq istərdik. Qəribədir möminin halı. Onun başına bir müsibət gəlir, səbr edir, savabını qazanır. ona Allah Teala bir nimet verir, şükür edir, savabını kazanır. Ve Allah Teala'dan dilerim ki her birimiz her bir anda, ister hoş anda, ister çetin anda sabredip ve ona şükür etmeyi bacaraq. Bu defeki programdan bu kadar. İnşallah yeniden görüşme ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.